Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri našom dnešnom prázdninovom podcaste. A hoci téma je pomerne komplikovaná, napriek tomu s prázdninami a s letom súvisí, pretože bez toho, o čom dnes budeme v našom podcaste, v našom časovom tuneli hovoriť, by sme sa nezaobišli na žiadnej dovolenke v minulosti.
Srdečne vás pozdravujem. Áno, je to tak, tá téma budú bankovky, ktorými sme platili v tých časoch nedávno minulých. Budeme spomínať naozaj na zaujímavé historické fakty, takže pán kolega, aby sme nenaťahovali čas a všetko stihli, čo sme si dnes pripravili, poďme na to.
Áno, ja len poviem na úvod teda, že bezhotovostné platby v tom čase ešte neexistovali, ak teda tak len v minimálnej možnej miere. Na západe existovali platby šekmi alebo rôznymi inými poukazmi. U nás bankovky boli jediným platidlom, samozrejme okrem mincí, ktorými sa dalo platiť. No a že tieto bankovky mali pohnutú históriu, o tom budeme hovoriť, ale asi najpohnutejšiu históriu, alebo minimálne bizarnú vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa táto minca, o ktorej budeme hovoriť, nachádzala v Československu, to je naozaj príbeh, ktorý by sme vám rádi na úvod povedali, pretože existovala minca Československá jednokoruna, ktorú si určite všetci dobre pamätáte, pretože táto vlastne bola vydaná už v roku 1957 a platili sme ňou až do konca Československej republiky roku 93. Všetci ju veľmi dobre poznáte, dali sa za ňu kúpiť od žuvačky cez zmrzliny, cez lízatka, hádzali sa do automatov na cestovné lístky. Skrátka, bola to asi pravdepodobne najpoužívanejšia minca v Československu a najdlhšie existujúca, tak táto minca so sebou nesie jeden veľmi zaujímavý príbeh.
Áno, ide o dievča, ktoré sedí a sadí lipu na tejto jednokorunáčke československej. A ten príbeh je naozaj bizarný. To dievča sa volalo Bedřiška Sinková, ktorú komunisti v tých 50. rokoch odsúdili a zavreli do väzenia za to, že sa venovala skautingu, ktorý bol už v tom čase zakázaný. Dostala 10-ročné väzenie za vlastizradu. Nikoho nevyzradila, naozaj si to odtrpela 5 rokov v tomto väzení sama. No ale ako sa dostala na tú československú mincu? Mama, keď sa dozvedela, čo sa všetko teda deje, a keďže jej mama pracovala ako sekretárka na umeleckej škole, kde učila aj istá sochárka pani Marie Uchytilová-Kučová, tak tejto vyrozprávala celý ten príbeh s jej dcérou, ako je vo väzení, ako sú z toho nešťastní. No a tej sa tak zapáčil tento príbeh, alebo tak ju dojal, že povedala, že musí sa nejak tomu režimu pomstiť. No a povedala matke, nech teda donesie fotografiu Bedřišky, že ona sa pokusí ju spracovať a dá na návrh na túto korunu práve tvár a telo tejto Bedřišky Sinkovej. Samozrejme, bolo vyhlásené výberové konanie na novú jednokorunú mincu, tam sa ona prihlásila, no ale na začiatku to nevyzeralo až tak rúžovo, pretože prišlo viac ako 100 návrhov do tejto súťaže a pôvodne zvíťazil ten, na ktorom bol robotník, ale nakoniec, čo čer nechcel a šťastie samozrejme, napríklad z ministra financií, ktorému sa páčil návrh tejto dievčiny, ako sadí tú lipu, sa začala raziť legendárna korunáčka. A čo je ešte zaujímavejšie, že sa začala raziť ešte v čase, keď Bedřiška sedela vo väzení, čiže naozaj nikto nevedel a dohodli sa tak aj s mamou táto pani navrhárka, že nikomu o tom nepovedia, pretože naozaj by to mohlo spôsobiť neskutočné následky týmto ľuďom, ktorí sa na tom podielali. Takže vidíte, takýto bizárny príbeh mala naša jednokorunová minca.
Neviem si ani predstaviť, čo sa muselo odohrávať v hlavách tých súdruhov, ktorí s pietnou úctou k socialistickému zriadeniu túto mincu celý čas existencie Československa chytali do rúk a tešili sa, ako majú krásnu mincu so socialistickým dievčaťom a netušili pri tom, že v ruke držia vlastne podobizeň človeka perzekuovaného týmto režimom.
No a aby sme teda uzavreli ešte tento príbeh, lebo mal naozaj krásnu bodku, tak mama Bedřišky sa tak nahnevala na tento režim, že sa rozhodla ísť priamo na ústredný výbor komunistickej strany. Tam sa rozhodla proste nejakým spôsobom tú svoju dcéru dostať z väzenia. Zobrala, napísala žiadosť a išla za jedným z úradníkov. Ten samozrejme sa vykrúcal, nevedel, čo je zač, ale nakoniec povedala, ak to nezoberete vy, tak pôjdem o poschode vyššie a tam sa už o to postarajú. Takže ten úradník sa zrazu zľakol, že či nemá nejaké známosti na vyšších miestach. No a keďže to bolo priamo na UVKSČ, kde podávala túto žiadosť, tak prezident Novotný tento papier podpísal, zrejme ani netušil, o čo ide. No a tak si teda Bedřiška odsedela len 5 rokov a potom ju prepustili z väzenia.
No, len 5 rokov za to, že bola skautka. V každom prípade o peniazoch, o bankovkách teraz už budeme hovoriť menej politicky, ale ešte predtým si vypočujeme ukážku. Dnešné ukážky z piesní, československých piesní, budú samozrejme o peniazoch, o prachoch a väčšinou zaujímavé sú to pesničky, ktoré tie peniaze nevnímajú príliš pozitívne, respektíve vyjadrujú vzťah autorov k peniazom skôr negatívne, že tie peniaze vlastne vôbec nepotrebujú, tak ako v prvej piesni od skupiny Elan, Kaskader bez peňazí.
Meské nevie byť sám, môže večer písť k nám, starý som túlať sa s vymyslenou rátačný. Pomôže nám aj kamikadze lásky.
Áno, takže pieseň nám jednoznačne zadefinovala, že peniaze nie sú až tak potrebné, keď má človek veľa iných koníčkov, zábaviek v živote, ale predsa len tí, ktorí peniaze majú, tvrdia, že samozrejme je to dobré bez peňazí, ale s peňazmi určite lepšie. No a takisto si to určite mysleli aj všetci tí, ktorí sa dostali v socializme k tým typickým československým bankovkám. Nebudeme sa teraz venovať tým, ktoré vznikli po vojne, prípadne ktoré boli platné do toho roku 1960, ale poďme na tie, ktoré my ako deti si už pamätáme a ako míľnik, teda považujeme ten rok 1960, kedy bolo našim štátom, konkrétne komunistickým prezidentom Antonínom Novotným, svetu hrdo oznámené, že v našej krajine konečne zvíťazil socializmus. A inšpirované socializmom a teda jeho výdobytkami boli aj československé bankovky. Tak začneme pekne tou typickou 10 korunáčkou.
Presne tak, to bola 10 korunáčka, ktorú si pamätáme už veľmi dobre, možno aj vy, mnohí poslucháči a poslucháčky, teda ako prvá sa dostala do obehu. Na tej lícovej strane, prednej strane, ak si spomínate dobre, tak tam boli také dve dievčatá, ktoré boli takým symbolom nastupujúcej mierovej generácie. No a na druhej strane bol pohľad na Oravskú priehradu. Autorkou tohto výtvarného návrhu bola akademická malierka Mária Medvecká a modelky, predstavte si, pán kolega, milí poslucháči, našli v Tvrdošinskej základnej škole, teda pani Medvecká ich tam našla. Konkrétne sa jednalo o pani Margitu Meškovú a Martu Lasmonovú, vtedy 10-ročné dievčatá. No a ako hovorí história, ako to aj oni sami spomínajú po rokoch, že pozvanie na takúto bankovku ich bavilo, ale časom ich dosť omrzelo, pretože pani Medvecká robila veľmi dlho tento návrh, robila ho na etapy a dokonca práca na takejto novej bankovke jej trvala až 2 roky.
Ale vidíte, nakoniec to stálo za to, dievčatá sa stali slávne a určite im mnohí spolužiaci aj závideli, že ich podobizeň sa nachádza práve na takto dosť frekventovane používanej bankovke, pretože 10 korunáčka to už bolo platidlo, ktorým sa dalo platiť v obchode aj za taký menší nákup. Ja si pamätám, keď sme išli do obchodu, kupovali sme 3 mlieka a pol chleba, no tak na to 10 korun stačila s prehľadom, ešte mi aj pani predavačka vydala. Samozrejme jedno maslo to takisto celé stálo 10 korun, myslím kilo masla stálo, čiže tá polka klasická stála 5 korun, prípadne si za 10 korun mohli kúpiť 2 salka alebo 10 cestovných lístkov na MHD. No ale poďme, pán kolega, teraz na oveľa väčšiu bankovku, ktorá teda už keď bola v peňaženke, tak to už niečo znamenalo a keď sa zazelenalo v peňaženke, tak to bolo symbolom toho, že ste dostali buď výplatu, alebo že ste prišli nejakým iným spôsobom k peňazom.
Áno, presne tak, bola to tá krásna zelená 100 korunáčka, ktorou sa začalo platiť už v decembri v roku 1962. A ja len pripomeniem, že ešte tou predchádzajúcou bankovkou 10 korunáčko sme platili takmer 27 rokov, vydržala až do júna 1988. No ale poďme teraz k tej 100 korunáčke na tej prednej strane, ak si teda pamätáte, milé poslucháčky, poslucháči, tak stáli bok po boku robotník a roľníčka, ktorá držala pod pazuchou zväz obilia. V pozadí boli také fabriky, ktoré dymili. No a na druhej strane sa zase skvel pohľad na Pražský Karlov most a Hradčany. Návrh na takúto bankovku pochádzal z dielne Karla Heržmana, o ktorom sa hovorí, že bol pôvodne dôstojník, bol to teda vojak. Vedel síce kresliť, ale mal také výtvarné cítenie, aké mal, takže sa to vlastne prenieslo aj na túto bankovku. Pripomínalo to celé ako keby nejakú nástenku z takej politicko-výchovnej izby.
Áno. A ešte zaujímavosťou pri vzniku týchto bankoviek je, že teda keď sa vydala tá prvá 10 koruna nová po 60. roku, potom 100 koruna po nejakom čase, tak uvažovali v tom čase súdruhovia v politicky najvyšších funkciách, že by s novo vydanými bankovkami zároveň došlo aj k zmene hodnoty meny, tak ako táto prebehla v 50. rokoch, tá neslávna zmena meny, kedy ľudia vymenili svoje peniaze za peniaze s oveľa nižšou hodnotou, než mali doteraz, tak teraz to chceli urobiť opačne. A zo začiatku 60. rokov mali mať bankovky pôvodne 10-násobne vyššiu hodnotu, platiť to malo jednoducho tak, že by sa škrtla jedna nula po vzore Sovietskeho zväzu, mala to byť teda denominácia meny, škrtla by sa jedna nula na bankovkách, takisto aj na cenách a vlastne za 10 korún by sme si kúpili toľko, čo predtým za 100. Ale nakoniec sa vtedajšie orgány k tomuto kroku neodhodlali, pretože ešte dosť ľuďoch vrela spomienka na tú menu z 50. roku, kedy prišli ľudia o svoje veľké úspory, čiže nakoniec nenabrali súdruhovia odvahu, aby k takejto denominácii meny došlo.
Keď sme pri týchto bankovkách, musíme povedať ešte jeden fakt, že takým typickým znakom týchto bankoviek vydaných po roku 1960 bola taká rôzna výtvarná nejednotnosť, boli aj rôzne formáty, čiže nebolo to nejak rovnako vydávané a navrhované. Každý autor mal iné videnie sveta, každý robil iný návrh. Samozrejme musel pri tom dodržiavať nejakú oficiálnu koncepciu, ale nemalo to tú štábnu kultúru. Napríklad na 20 korunáčke, ktorá bola vydaná, musel byť zachovaný motív husického hnutia. Na 50-ke zase to malo byť Slovenské národné povstanie a také bojové bratstvo so Sovietským zväzom. No a samozrejme už spomínaná stovka, tak tam sa musel zobrazovať zväzok robotníkov a roľníkov. Najväčšie problémy, ako hovorí história, boli ale s 50 korunáčkou vydanou v roku 1964. Boli mnohé návrhy, samozrejme ideológom sa nepozdával ani jeden, ale už tlačil čas, aby sa tá 50 korunáčka vydala, keďže prednú stranu mali hotovú, nevedeli čo s tou zadnou stranou, tak nakoniec tam dali prekreslenú fotografiu bratislavského Slovnaftu. Bol aj taký zaujímavý návrh, aby bol na bankovke znázornený levočský oltár, no ale ten bohužiaľ z ideologických dôvodov neprešiel.
Áno, bankovky a ideológia, to išlo vždy ruka v ruke v socializme. No a niekedy sa to odzrkalilo aj v piesňach, v ich textoch. Teraz si pustíme pesničku od Pražského výberu, pieseň sa volá SOS a je taká zaujímavá, pretože v nej je spomínaný Ondrej Soukup, dovtedajší spolupracovník skupiny Pražský výber, ktorý sa v istom čase rozhodol odísť zo skupiny a venovať sa tvorbe, vlastnej tvorbe a spolupráci s Karlom Gottom. Tým pádom vlastne vymenil ako keby ten underground, tú zakázanú scénu Pražského výberu za niečo, čo bolo naopak podporované štátom a tak ďalej. Táto pesnička bola vnímaná veľmi kontroverzne v tom čase, kedy vznikla. Soukup sa stal čiernou ovcou na poli rockovej hudby, ako sám na to neskôr spomínal. Vraj to urobil teda kvôli tomu, že naozaj v tom čase bolo takmer nemožné si zarobiť hudbou na tom undergroundovom priestore hudobnom a on naozaj potreboval peniaze na to, aby si založil vlastné štúdio, to, o čom celý život sníval a potreboval sa osamostatniť. Koniec koncov, že to nebolo až také horúce, dosvedčil aj spoločný koncert, kedy si Pražský výber Soukupa na jeden z koncertov pozval ako hostia. Takže pesničku, kde sa jeho hlas ozve, si teraz pustíme.
Časový tunel Rádia Vlna.
Prachy jenom prachy nečekají, jen po nich šáhneš a už te mají. No tak samozrejme, kto mal v ruke bankovky, v tom čase bol kráľom aj v socializme, pretože dalo sa rôznym spôsobom získať niečo hodnotné za peniaze, keď nie legálne, tak možno nejak pod rukou alebo na nejakých burzách, tržniciach. Prípadne, keď ste mali zahraničné peniažky, tak ste si mohli nakúpiť aj na západe, pokiaľ vám ich nezhábali colníci na hranici. Ale poďme sa venovať tým našim československým bankovkám, pretože situácia po roku 1968 sa zjavne začala meniť. Všetci veľmi dobre vieme, ako prebiehala Pražská jar, ideologické uvoľnenie a toto súviselo aj s uvoľnením týkajúcim sa bankoviek, pretože tam už noví súdruhovia, ktorí rozhodovali o tom, aké bankovky budú, nekládli taký príliš silný ideologický dôraz na obsah toho, čo má byť na bankovkách zobrazené a začali viac dbať na kultúrne alebo historické motívy. No a na 20 korunáčke v roku 1970, ktorá vyšla ako prvá, to už bolo zretelne vidieť. Husitstvo tam síce zostalo znázornené, tak ako bolo pôvodným konceptom, ale bolo zobrazené úplne civilne, bolo zobrazené naozaj zaujímavo. Bolo to sklbenie modernej grafiky a umeleckého diela autora Karla Hrušku.
Áno, ak ste teda spomínali, že tam bol Jan Žižka a tento husický motív, tak je to tak. A je to ešte taká malá pikoška o tejto bankovke, že ak sa tá Žižková hlava dômyselným spôsobom poskladala na tejto bankovke, tak údajne mala na nej byť viditeľná horiaca hlava alebo horiaci Jan Palá. prach, ktorý sa upálil na protest proti zotrvávaniu okupačných sovietských vojsk na našom území. Takže aj toto je taká jedna zaujímavosť o tejto bankovke. 20 korunáčka, ktorá vznikla po roku 1970, bola napokon jedinou bankovkou z novej série, pri ktorej sa podarilo dodržať aj pôvodné zámery, o ktorých sme teda už hovorili. Aj keď teda ľudia, že vraj údajne neprijali dobre, lebo nemala také tie typické biele okraje, na aké boli ľudia pri bankovkách dlhé roky zvyknutí, no ale napriek tomu zostala v obehu ďalšie 20 ročia.
Áno. Zaujímavé, že pri ďalšej bankovke 500 korunáčke banka tlaku verejnosti ustúpila a tá už zase mala okraje, vrátila sa teda k tým typickým bielým okrajom, ktoré boli teda skôr známe z tých prvých bankoviek, z bankoviek Prvej republiky a tak ďalej. No a osud, nešťastný osud sľubne sa vyvíjajúcej novej série ukončila nová 10 korunáčka, ktorá mala prísť do obehu takisto po tom roku 1970. Na spracovanie dostal Oldřich Kulhánek, ktorý je autorom súčasných českých bankoviek. No a na tej novej 10 korunáčke, ktorá mala nahradiť tú pôvodnú s tými dvomi dievčatami, mal byť slovenský motív. On sa inšpiroval levočským oltárom majstra Pavla, spracoval podobizeň svätého Jakuba, krájajúceho chlieb. Bol to výborný návrh, bankovka bola moderná, vynikajúco umelecky spracovaná, ale ako sa však ukázalo, táto téma bola nepriateľná pre nastupujúcu normalizáciu, pre normalizáciu spoločenského života v tých 70. rokoch. No a navyše autor bankovky sa ocitol pre svoje politické názory vo väzení a preto sa nová 10 korunáčka do tlače nikdy nedostala a až do roku 1988 bola v obehu tá stará, v podstate čierno-biela 10 korunáčka, ktorú sme všetci veľmi dobre poznali.
K ďalším zmenám ohľadom bankoviek malo dvoj z polovici 70. rokov. Ako ste teda už spomínali, boli to prevažne tie staršie monochromatické bankovky, neboli farebné. No ale hovorilo sa o tom, že sa dali tým pádom ľahko falšovať. Stačilo spraviť nejakú kópiu, vyfarbiť ju a jednoduchý falzifikát bol na svete. Pravdou je, že teda aj takéto veci sa dostávali do obehu. Takže tie nové bankovky mali byť viac farebné. Tieto výtvarné nárohy spracovával akademický maliar Albin Brunovský a údajne sa teda dodnes považujú za jedný z najlepších, aké sa kedy na týchto československých platidlách vôbec objavili.
Áno, zaujímavé bolo na nich to, že mali jednotnú výšku, to znamená, keď ste si ich naskladali do peňaženky na rozdiel od tých predchádzajúcich, kedy napríklad 100 korun pretrčala, 10 korun bola užšia s 20 korunou, 50 korun bola širšia, tak všetky tieto nové bankovky mali rovnakú výšku, len tá šírka teda tá, alebo tá dĺžka tej bankovky bola rozdielna. No aby sme si teda pripomenuli tieto bankovky, tak prvá z tých bankoviek prišla do obehu práve nová 10 koruna v roku 1986. Veľmi si to dobre pamätám, pretože som sa veľmi tešil, keď som prvýkrát túto bankovku videl, keď ju mama doniesla z práce ako súčasť výplaty. No a na tej 10 korunáčke sa objavil už farebný portrét Pavla Orszaga Hviezdoslava. Na 20 korunáčke bol Jan Amos Komenský, 50 korunu obsadil Ľudový Štúr, no a tá typická smetana, ako sme hovorili, keď daj mi jedného smetanu, tak to už bol niekto, kto naozaj si mohol dovoliť z vrecka vytiahnuť 1000 korunáčku.
Ale tu treba povedať ešte jednu zaujímavosť, že problémom bola taká veľká farebná podobnosť 20 a 1000 korunáčky, o ktorých sme teda hovorili, ktoré si ľudia neraz splietli. Takže naozaj sa dalo trošku aj prekabátiť mamu, keď ste poprosili daj mi 20 korunáčku. No a ona keď si nevšimla, tak vám možno dala aj tú 1000 korunáčku.
No,
ale predpokladám, že to by si každý asi všimol.
No hlavne by musela mať v peňaženke tú 1000 korunáčku, pretože keď si zoberieme do úvahy, že vtedajší plat bol naozaj rádovo 2 až 3 tisíc korun, čo už mali tí lepšie zarábajúci, tak tých 1000 korún častokrát nebolo veľa v tej peňaženke.
Áno, to je pravda, pán kolega, ale poďme k ďalšej historickej udalosti, ktorá s bankovkami súvisí, konkrétne tá známa zelená stovka, ktorá takisto mala prejsť prerodom, no a rozhodlo sa, že na tejto 100 korune novej bude komunistický vodca Klement Gottwald, lenže čo sa stalo, ľudia ju neprijali túto bankovku, bežne sa napríklad stávalo, že po nej čmárali, robili tam rôzne odkazy, rôzne veci sa na ňu písali, takže ona ani chudiatko nevydržala dlho, pretože objavila sa niekedy v októbri roku 1989 a už začiatkom decembra toho istého roku bola jej tlač aj pozastavená.
Áno, tak musíme uznať teda, že to bol hlúpy nápad súdruhov v 89. roku dávať do obehu bankovku s komunistickým vodcom Gottwaldom, ktorý navyše bol úzko spojený ešte s érou stalinizmu v čase, kedy teda už Európa sa menila, najmä tá východná. No a rovnaký osud postihol aj 500 korunáčku, ktorá bola takisto pripravená do vydania, akurát teda prišla už v čase, kedy sa menil aj štátny znak, menil sa dokonca názov republiky. Hoci to bol teda veľmi pekný návrh Albina Brunovského, bola mimoriadne farebná táto 500 korunáčka opäť s motívom slovenského národného povstania. Je to škoda, pretože táto bankovka bola veľmi pekná a Brunovskému sa podarilo naozaj tému povstania stvárniť neideologickým a ľudským spôsobom. Ako spomínajú historici takisto, že Brunovský dosť trpel najprv tým neprijatím tej 100 korunáčky, ktorú teda musel na politickú objednávku vytvoriť a následne nerealizovaním tej 500 korunáčky, ktorá teda bola jeho naozaj veľmi zaujímavým dielom.
No ale ešte treba povedať, že 20 korunáčka vyhrala v roku 1988 súťaž o najkrajšiu bankovku sveta, takže to bolo asi možno aj také zadosť učinenie.
Áno. No ďalšie zmeny československých bankoviek boli naplánované potom samozrejme po zmene politického systému, ale k ním už teda nikdy nedošlo. Hoci teda súťaž na ne vyhral Oldřich Kulhánek a na druhom mieste skončili návrhy Jozefa Bubáka, ich vydanie, ktoré malo byť po roku 1992, sa už nezrealizovalo, pretože sa štát československý rozdelil. No a keby ste ešte chceli vedieť, ako mali tieto nové československé peniaze vyzerať, tak si pozrite súčasné české bankovky, pretože dve Kulhánkové bankovky 200 a 1000 korunáčka sa po menších úpravách českými platidlami a sú v obehu dodnes. No a naopak z Bubákových návrhov sa zase použila na novozniknutú slovenskú menu 500 korunáčka s Ľudovítom Štúrom. No ale poďme, pán kolega, k ďalšej skladbe, pretože veľa rozprávame a ťažko sa rozpráva bez peňazí. Poďme si teraz spomenúť na pieseň skupiny Jojo Band. Tá spievala o tom, že niekedy je dobré dať peniaze na nejakú nezaujímavú vec a niekedy dobré aj na módu, napríklad prachy na klobouk.
Jako nějaký elegant, oh, dej mi, níže tě mám rád. Dej mi, níže tě mám rád. Za chvíli sám v tom všem nejdu spát.
Milí poslucháči, dnes spomíname v časovom tuneli na bankovky, ktorými sme kedysi v Československu platili a ktoré teda sme omielali a šúchali si v rukách a tešili sa, že ich máme, ale takisto nesmieme zabudnúť aj na bankovky, ktoré sa nám do rúk dostali po roku 1993, kedy sa rozdelila Československá republika na dva samostatné štáty. No a vtedy bolo treba nutne vymeniť aj bankovky. O minciach nehovoriac, ale bolo to teda naozaj pekelne krátky čas na to, aby sa táto zmena bankoviek vyriešila, pretože štát bol rozdelený teda koncom roku 1992 a štátne orgány si zaumienili, že už v polovici roku 1993 musíme mať nové bankovky, tak archívne materiály na to spomínajú naozaj, že to bola hektická doba. Všetci, čo mali ruky a nohy, tak pracovali na tom, aby nové návrhy vznikli čo najskôr. Takým medzištádiom boli teda okolkované československé bankovky, ktoré sa naozaj ručne kolkovali vo všetkých bankách v Československu. Opäť úradníci a pracovníci bank spomínali, aké mali zničené prsty z toho, ako naozaj mechanicky lepili tie kolky na české a slovenské bankovky, tak aby sa tá mena odlíšila. No a keď teda tieto bankovky už boli hotové, prvé slovenské bankovky, tak sa postupne sťahovali z obehu tie okolkované československé. No a keď sem teda spomenúci na tieto slovenské bankovky, tak autorom výtvarí návrhov všetkých týchto bankoviek je akademický maliar Jozef Bubák. Pre bankovky bola prijatá základná koncepcia vyobrazenia portrétov významných osobností Slovenska na lícnych stranách, no a na rubových stranách bankoviek sú dominantné motívy miest. 20 korunáčka napríklad s kniežaťom Pribinom, potom na 50 korunáčke portréty svätého Cyrila a Metoda a na slovenskej bankovke v nominálnej hodnote 100 korún bola tá známa Madonna, portrét Madony. Samozrejme od majstra Pavla z Levoče.
No, pán kolega, ešte ja by som teda rád prispel tiež v tomto spomínaní na tieto slovenské bankovky tým, že boli naozaj pekné, ako si to povedali, boli krásne farebné, nedali sa pomýliť ako tie predchádzajúce. No a na 200-ke sme mali Bernoláka, slovenskú osobnosť, na 500-ke bol Ľudovít Štúr, na 1000-ke bol Andrej Hlinka a na 5000-ke generál Milan Rastislav Štefánik.
Áno, zaujímavé je, že tieto bankovky vychádzali už aj v rôznych reedíciách, napríklad typická séria z rokom 2000, takzvaná séria Millennium, ktoré sú dnes pomerne vzácnym zberateľským artiklom. A ja ešte dodám, že ja keď teda táto slovenská mena s príchodom eura končila, tak som si uschoval každú zo série z týchto bankoviek podľa možnosti čo najzachovalejšie, ideálne nové. Jedinú teda, ktorú ktorú nemám a ktorá mi chýba, pretože som bol predsa len chudobným študentom, tak je to tá spomínaná 5000 korunáčka s Milanom Rastislavom Štefánikom. Tu som si už nezaobstaral, obávam sa, že už sa k nej nedostanem, pretože naozaj takáto bankovka je aj v dnešnej dobe pomerne drahým zberateľským artiklom. No a myslím si, že je opäť dôležité teraz pustiť si ďalšiu pieseň, ktorá súvisí s tou 5000 korunáčkou, pretože to bola naozaj bankovka, ktorú len málo kto mal vo svojej peňaženke a väčšina teda ľudí v tých rokoch 90. mala v tej peňaženke než bankovky skôr prievan, tak ako Paľo Habera so skupinou Tým.
Ja som odborník na všetky meny, mne sa v peňaženke nič nezelení. Môžeš, kámo, snáď 20 požičať, vrátim ti ju na budúce rád. Možno prievan peňaženke stále mám, strácam ti na bankoviek. Prievan peňaženke stále mám, z diaľky počujem ich smiech.
Časový tunel Rádia Vlna.
Áno, bol som tiež jeden z tých, ktorý mal a máva prievan v peňaženke dodnes. Dnes je ten prievan prenesený aj na účty, respektíve na tie bankomatové karty. Ale bola aj istá mena, ktorá teda, ešte ak sa vrátime do socializmu, bola naozaj tvrdou menou v tom čase, pretože sa za ňu dalo kúpiť niečo, čo si bežný občan v bežnom obchode kúpiť nemohol, a bola to tuzexová mena, ak teda môžeme hovoriť o mene, samozrejme nebola to mena v pravom slova zmysle, ale boli to tzv. Odberné poukazy obchodnej siete Tuzex, zahraničného obchodu, a boli prioritne určené pre tých, ktorí k nám pricestovali zo zahraničia a ktorí teda mali zahraničnú menu, nejaké tie zahraničné bubáčiky, peniažky, marky, doláre a tak ďalej. No a títo samozrejme za tieto peniaze u nás nakupovať nemohli, ale teda náš obchod, náš ekonomický sektor im chcel niečo ponúknuť, niečo predať, a tak vytvoril špeciálne predajne pre týchto ľudí, aby si tu mohli nakúpiť tovar, na ktorý boli zvyknutí zo svojich domovských západných krajín. No a samozrejme Slováci, alebo teda Čechoslováci, ktorí mali niekoho v zahraničí, im takéto meny mohli posielať. No a zároveň tieto meny potom mohli vymeniť za tuzexové poukážky a mohli v týchto obchodoch nakupovať. A ja len spomeniem naozaj, že v týchto obchodoch sa dal kúpiť tovar, ktorý bežne na pultoch nebol, či už technika alebo oblečenie, rôzna kozmetika, skrátka Tuzex. Veď kto by si to nepamätal.
A ak sme ešte pri týchto tuzexových bonoch, tak treba povedať, čo som ja tiež nevedel, bol som prekvapený, že ak ste mali teda na západe nejakých príbuzných a poslali vám nejaké tieto peniažky, túto tvrdú menu, tak ste údajne mali povinnosť do 15 dní od nadobudnutia ich vymeniť v banke za koruny alebo tieto bony, o ktorých hovoríme. No a samozrejme, bolo to v nevýhodnom kurze. Štát takýmto spôsobom získaval túto tvrdú menu oficiálne do svojich rúk. A čo som tiež ešte nevedel, čo je zaujímavé, keďže bolo nedostatok tejto tvrdej meny, tak už v roku 1957, aby sa vyriešili tieto problémy, tak sa zaoberali tým aj zamestnanci Ústredného výboru komunistickej strany Československa i vlády. No a výsledkom bolo, ako ste už spomínali, také politické požehnanie pre tento podnik zahraničného obchodu, ktorý sa volal Tuzex. No a ešte jedna zaujímavá vec. Keď ste si vymenili tvrdé valuty alebo tú tvrdú menu za odberné poukazy Tuzexu, teda za tie bony, neboli spätne zmeniteľné ani len za koruny a platili iba na území ČSSR, čiže mohli ste nakupovať len v týchto vyhradených obchodoch.
No a samozrejme tí, ktorí nemali nikoho v zahraničí a takisto, ktorí v zahraničí nepracovali a nemali teda prístup k valutám, tak boli odkázaní teda na to, že tieto tuzexové poukážky, ak teda chceli kúpiť nejaký tovar, o ktorý mali záujem, museli získať na čiernom trhu u tzv. Nelegálnych prekupníkov, vexlákov. To si už ste spomínate na tie známe filmy Bonnie a Clyde. Nekúpiš bony. Pred Tuzexom postávali takí tí podivní chlapci, ktorí predávali tieto peniaze a vykupovali marky, prípadne iné platidlá, ale bolo s tým spojené samozrejme aj isté riziko, že ste mohli byť ľahko oklamaní, pretože to boli častokrát organizované gengy, ktoré od vás tú menu prevzali, ale tie Tuzexové poukážky vám nevydali. Alebo naopak. No, skrátka, bolo to náročné s týmito vecami v Československu. Kto máte doma nejaké staré bankovky, odložte si ich, určite niektoré z nich môžu byť aj vzácne v budúcnosti. Ja sám takú zbierku bankoviek mám, rád sa v nich prehrňam, či už od rakúsko-horských alebo tých československých spred vojny, prípadne tých československých, o ktorých sme hovorili dnes. Sú to na jednej strane platidlá, na druhej strane pekné umelecké diela, pekné obrázky, na ktoré sa dá dívať. Dnes vychádzajú dokonca bankovky, ktoré sú nominálne hodnote nula, ale prinášajú zo sebou isté kultúrne posolstvo, takže aj toto sú vzácne zberateľské artikle. Venujte sa tomu, bankovky rozhodne zostanú zaujímavé aj pre budúce generácie.
No a keď už teraz spomínate takéto kolekcie bankoviek, tak neviem, či pomaličky nezačnem a ja nejaké zbierať, lebo som pri tom hľadaní tej dnešnej témy na internete zistil, že keď získate nejakú zaujímavú sériu označených bankoviek, môžete ich veľmi dobre v čase núdze neskôr speňažiť.
No pán kolega, len sa nenamotávajte na peniaze, pretože peniaze kazia charakter, ako sa hovorí. Taký Robo Grigorov v poslednej piesni to jasne zadefinuje, že prachy nie sú jeho kamošom, prachy máte smolu, neviem sa zohnúť dolu, tváriť sa ako sluha pri zbieraní tých peňazí zo zeme, ako sa hovorí. Takže Robo Grigorov nám túto dnešnú tému ukončí, my sa s vami lúčime. Kto nemáte peniaze, nebuďte smutní, ale kto ich máte, buďte pokojne šťastní. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Som odpad, som už taký, neviem nájsť nikde prachy, čo ležia na ulici a strážia dobre krysy. Sila prachov, to je zvláštny svet. Sila prachov, to je zvláštny svet. Bankovky ako baby, tie krásne, ľahké baby, schované v peňaženke, a ako rytva tenké. Sila prachov, to je zvláštny svet. Sila prachov, to je zvláštny svet. Ach, prachy, máte smolu, neviem sa zonu dolu, tváriť sa ako sluha, úctivý, slušný sluha. Zver svoje trable prachom a bude skvelé na tom. Prachy sú zvláštna špina, zmýva sa nimi vina. Treba sa len zohnúť rýchlo brať, treba sa len zohnúť a rýchlo brať. Neverím celkom prachom, a vtedy platí zákon. Si väzňom na slobode a vždy ťa pošľú k vode. No vždy máš šancu posledný sa smiať. No vždy máš šancu posledný sa smiať. Nebol som prachom verný, predsa niečo tuším, mám zvláštny pokoj v duši. Ach, prachy, máte smolu, neviem sa zohnúť dolu, tváriť sa ako sluha, úctivý, slušný sluha.
Časový tunel Rádia Vlna.